Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, čia aš, Alfas, ir mano kolegė Rima.
Sveiki.
Atrodo kaip įprasta, kaip iš dailėraščio pasakiau.
Taip, aš irgi gal kad apsta, kolegė Rima.
Kolegė Rima.
Taip, vis dar kolegė.
Taip, kolegė Rima, jinai beje prieš nepilną parą nusileido į Lietuvą iš šalies, apie kurią mes truputį šiandien irgi kalbėsime. Taip, kaip jums sekėsi ten, Rima?
Puikiai sekėsi.
Tai iš kur buvai?
Buvau Palerme ir buvau Palermo apylinkėse, tai tikrai pakeliavom po kalnus, daug pamatėm visko, labai aktyviai laiką leidom, nuo sūrių gaminimo iki desertų gaminimo, nekalbėjau aišku apie vyną.
Ir apie Michelino trijų žvaigždučių restoraną?
Ne trijų, vieno.
Vieno? Taip.
Bet įspūdinga šepa, kuris už visas tas tris žvaigždutes tikriausiai gali atstovėti. Iš tikrųjų labai įdomu, kai važiavome tą Michelino restoraną, tai buvo pasakyta, kad tas rajonas yra valdomas mafijos. Taip. Ir ten nuo senų laikų. Ir mes jau nuvažiavome su tokiu nusiteikimu, na įsivaizduok, tu važiuoji mafijos rajoną. Ir paskui buvo įdomioji dalis, mes susėdom vakarniauti už rakino restorano duris. Ir turėjom irgi tarimą, kad dėl saugumo.
Tai gal jūs tartinai atrodėt jūsų tą bendruomenę?
Nu, kuri, mes kaip merginos tikriausiai įdomiai atrodėm, tai kad būtų saugiau tam restoranui, jų žakino. Jo ką, nežinau, mes neklausėm ar dėl saugumo, ar ne dėl saugumo, bet rajonas yra iš tokių truputėlių nutriušusių rajonų, nors ten yra du Michelin restoranai. Aha. Ir jis ten taip pat na, plėtojasi, plus šefas yra labai patriotas to rajono, tai atitinkamai vėlgi investuoja iš tą.
Dar kartą gali pakartoti ir patvirtinti, kad ir šefas, būdamas italų, yra pakankamai labai labai aistringas.
Taip.
Taip.
Aš pradžioje su tau sakiau labai abejojau, nes tikrai atrodė kaip mafijozas iš filmų, jo veido išraiška, bet kai jis atsipalaidavo ir visi jau tada ėjo bučkiai žandus ir šypsena žavinga, bet vis tiek atrodo kaip mafijozas.
Taip,
nors ir žavingas
noriu priminti,
mafijozas.
Kad Rima ištekėjus. Taip, bet grįžo iš kelionės, visą laiminga ir kaip sakoma, šiandien mes pakalbėsime mūsų klausytojai, beje, galit mūsų klausyti ir žiūrėti, jeigu įsijungtumėt žinių radio. Internetinė svetainė, tai galite ten mus ir pamatyti. Taip. Tai šiandien kalbėsime mes apie aliejų. Aliejų ir nutarėm, pagalvojom, kad neaišku, ar bus šiandien saulė, bet šiandien yra kažkaip tai saulė, tai aš tavęs Rima norėjau paklausti, kaip tu galvoji vasarą, kokio produkto labiausiai, kuriam naudojamas aliejus, suvartoja žmonės?
Patiekalo.
Patiekalo, taip. Galima sakyti, nebūtinai patiekalo sudėdamosios gal dalies patiekalo.
Salotos.
Ne. Bulvės fri.
Oi, fui, Alfai, aš vis dar gyvenu Michelinė tikriausiai.
Taip, tai mes šiandien išsiaiškinsim, kaip geriausia kepti, jeigu ir kepam tas bulvytės fri, kur geriausia kepti, kokį geriausia aliejų pilti į salotas, gaminti padažus, arba tiesiog kartais gal ne dėl sveikatos išgerti tą šaukštą ar du.
Arba spalti su duona.
Arba su duona, taip. Tai Italijoje beje teko?
Su duona ne, bet teko su jūros gerybėm, kur tikrai degustavau aliejų ir na, tu vėl atrandi tą skonį. Kokybės skonį, tai yra visiškai kitoks.
Gerai, tai šiandien mes turėsime ne tris svečius, kalbinsime juos ir mano patirtis su aliejum yra tokia, kad visgi aš visą laiką sakau, kad jeigu tu kepi, tai turi kepti irgi ant gero alyvuogių aliejaus, nes visiems atrodo, kad arba daugumai dar atrodo, kad alyvuogių aliejus yra tik tai salotas gardinti, o jau kepimui netinka, bet jeigu pažiūrėti itališkoj šeimoj arba šiaip virtuvės šefas, tai italai kiekvienas. Vienas naudoja būtent.
O tu paisa, Alfai, to reikalavimo, kad šitą aliejų galima kepti, šitą negalima kepti? Ar nepaisai?
Ne, nepaisu.
Supratau.
Aš visą aliejų kepu, stengiuosi tiesiog neperkepti.
Tai vat pažiūrėsim, ką apie tai pasakys taip. Guodas Gurdienė, tai yra sveikos gyvensinus ir mitybos tyrinėtoja, kurią mes jau turime eteryje. Sveiki, Guoda.
Labą
dieną.
Tai ar gerai daro Alfas, kepdamas aliejų, nepaisant to, kas surašyta ant etiketės?
Nu, jums dabar čia šefą kritikuoju.
Tai kritikuoju, Guoda.
Nu, nekritikuosiu, bet čia iš tikrųjų kontroversiškas yra klausimas. Ant etiketės greičiausia bus parašyta, kad galima kepti.
Taip.
Ant alyvuogių aliejaus dažniausiai gamintojai rašo, kad galima kepti, nes nu, daugiau parduos.
Taip.
Ir formaliai pagal riebiąsias rūgštis, tai yra pagal struktūrą to aliejaus, jis yra atsparus temperatūrai. Bet, jeigu tai yra labai geras aliejus, o labai geras alyvuogių aliejus yra dėl polifenolių vertinamas, ir matom, jis toks kaip birbiški drumstas, tirštas, ant jo geriau nekept. Visų pirma, griekas, nu, Nu, gerą
kam daiktą. Kam gerą daiktą, taip.
Taip. Sakyčiau, jeigu norit kepti ant alyvuogių aliejaus, tai kepkit ant pernykščio, ant tokio nusistovėjusio, skaidresnio, kur ir nesuper gero. Tokio, nu, vidutinio, normalaus, bet nelabai gero. O va tą labai gerą, tai šalta ant karšto patiekalo. Galima kepti ant kito aliejaus, ypač jį nedaug naudoji. Taip. Ir baigus užpilti jau dėl skonio, tada būt ir vilkas sotus yra visveika, ta prasme ir skanu, ir tas alyvuogių aliejaus skonis bus ir nieko nebūsim sugadinę.
Ir iškart gal trumpą šį receptą galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu kepam žuvį ant grotelių arba orkaitėje, tai iškepus žuvį, tada tik tai gero alyvuogių aliejaus pašlakstykit, galite jį sumaišyti su šviežiomis žolelėmis, kalendra, petražolėmis, krapais arba truputį druskos, pipirų.
Bet ir būtina alfai aliejaus dar pridėti papildomą.
Jeigu, labai gerai.
Labai skanu, labai gerai. Labai. Ir ypatingai gali būti citrinos keletą šlakelių, tada dar labiau neutralizuoja tą tokį riebumą. Ne? Aišku, jeigu žuvis yra labai labai riebi, bet ir taip, pavyzdžiui, aš kepu didžiulį gabalą lašišos ir jinai ten, tarkim, tam tikrose vietose yra riebaliuko, bet vis tiek taip skanu būna.
Užlakstyti aliejaus.
Taip, su žolelėmis. Aš maišau ir ypatingai, pavyzdžiui, česnaką irgi susmulkinu. Nežinau, kaip Godo daro, bet aš tikrai labai mėgstu.
Godo česnako nevalgo.
Aš jis nevalgo, va, Godo. Tai va, aš valgau.
Turiu tokią bėdą.
Gerai, tai vadinasi, šitą dalyką išsiaiškinom. Dabar kitas yra dalykas. Mūsų klausytojai iš vmgonline.lt Patrizė klausė. Kodėl yra blogai valgyti majonezą, jeigu didžioji dalis majonezo pagaminta būtent iš aliejaus?
Tai reikia tą nedidžią dalį, o kitą dalį sudėties perskaityti ir bus viskas aišku.
Tai gerai, bet jeigu namuose jis gaminamas, tai kiaušinio trinys, ten garstyčios, druska, pipirai,
astas. Puiku, nematau, iš tikrųjų nematau jokių problemų, nebent patys produktai kažkokie blogi, arba jūs vartojate jo labai daug kiekvieną dieną, nu, kas jau per daug tas nesveika, nes majonezo blogumas, na, yra du dalykai, dėl ko jis galėtų būti blogas.
Taip.
Aš sakyčiau, grinai dėl tų priedų, nes daiktas toks kaip majonezas, jį sunku išlaikyti kaip ir ledus, ar ne toj formoj. Dėl to dedama labai daug priedų, kurių mums visai nereikia ir mes jų nenorim. O kiti kritikuoja majonezą dėl riebumo, bet aš nesu iš tų, kurie dėl riebumo kritikuoja. Man tada reikėtų žiūrėti, nu ką tas žmogus valgo dar, kiek jis apskritai valgo, ant ko ta majonezas deda. Tai šia prasme, majonezas būtų naminis, aš iš principo jo kaip produkto nekritikuočiau.
Gerai, tai pakalbam tada apie kiekį. Kiek per dieną, tarkim, žmogus gali suvalgyti, nežinau, šaukšto mililitrų aliejaus ir kokio gal galim konkrečiai?
Žiūrint kokio, taip. Jeigu mes kalbam apie šalto spaudimo geros kokybės aliejų,
taip.
Ne tik tai alyvuogių, linų sėmenų, kanapių, moliūgų sėklų, sezamų, kokį norit. Tai aš sakyčiau, kad šitas klausimas atkrenta. Nes jeigu aliejus yra pilnas, tai yra na, visiškai neskiestas ir nerafinuotas, jūs skonis pasotins ir jums nereikės jo daug. Tiesiog nesinorės. Įpilsit trupučiuką, tiek tą trupučiuką, nu, kaip, jeigu kalbam apie tokius kaip linų sėmenų ar ten kanapių, kur dėl omega 3 vartoja, tai ten šaukštas, pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus, ten 3 šaukštai ar ten kažkokio neskanaus, o dėl sveikatos vartojamo, kaip ten kokių nors, nežinau, juodgrūdžių, ten šaukštelis. Tai maždaug tokiam lygyje, bet jeigu žmogus bendrai mėgsta alyvuogių aliejų, vartoja jį labai gerą su polifenoliais.
Taip.
Ir tai aš sakyčiau ir daugiau galima.
O Guoda, gal galim paaiškinti mūsų klausytojams polifenolis? Kas čia tokio
taip,
yra? Nes aš vadinu, nu, kaip būna gydytojai, žinot, pradeda keiktis. Tai čia
taip,
irgi tos sąvokos.
Nu, dėja tenka. Nu, mes žinom visi, kas yra, pavyzdžiui, baltymai, riebalai, vitaminai, mineralai.
Taip.
Tai čia tie dalykai, kuriuos senai žmonės matuoja ir jau eina į teisės aktus ir ten reikalauja tyrimų ir, pavyzdžiui, nori parašyti, kad yra daug vitamino C, tai reikia padaryti tyrimą, suskaičiuoti ten miligramais ir parašyti, kiek jo yra. Bet yra subtilesnių dalelių, kurios mums yra reikalingos. Ir jų nei matuoja, tai yra matuoja, iš tikrųjų jau galima matuoti ir kai kurie alyvuogių aliejaus gamintojai išsimatuoja tuos polifenolius, tai yra antioksidantai. Tam tikra antioksidantų rūšis, kur yra alyvuogių aliejų, yra labai gerai ištirta būtent dėl poveikio kraujagyslėm, kad tas kraujagyslių sienelės minkština, tamprumą gerina ir visiems širdininkam yra labai gerai gerti. Ir dar jie odai gerai, ir regai gerai, nes tai yra antioksidantai. Tai vat jie vadinasi polifenoliai. Jų yra visokių ir ten pomidoruose, ir brokoliuose. Tai yra ta dalis, kuri na, labai gamtiška, kurios nėra perdirbtoje produkcijoje, kurios nėra senoje produkcijoje. Tai rodo nu, tam tikrą biologinį aktyvumą tos medžiagos. Tai vat jeigu kaitinam, tai jie žūsta, jeigu ilgai laikom jie žūsta, jei rafinuojam jie žūsta. Tai va taip tuos polifenolius galima būtų suprasti.
Gerai, tada dar man labai įdomu sužinoti, kada geriausia, ir apskritai, ar galima taip sakyti, kada geriausia gerti tą dėl sveikatos, tarkim, aliejų. Ar prieš valgį, ar po valgį dabar dėl tų visų, kad į morkų sultis reikia įpilti iš lakelį aliejaus,
taip,
kad labiau
pasistarinda.
Ar yra taip, kažkokių tai taisyklių dar?
Šiaip kitam laikui. Skaliai geriau sakyti, geriausia alyvuogių aliejų, pavyzdžiui, valgyti, kai jisai šviežias. Linų sėmenų taip pat, kai jisai šviežias. Tai tada, sakyčiau, dozės dvigubinama. O kai jau jis yra, nu, jau ne šviežio sezono, tai vartojam normaliais kiekiais. Dėl to sveikatos, tai, na, tradicija, aišku, ant tušio skrandžio geriausia pasisavina, ir jeigu geras alyvuogių aliejus, žmogus pripratęs puikiai iš ryto šaukštą prieš maisto gali išgerti. Bet jeigu nemėgsta, nes kas nepratęs prie gero alyvuogių aliejaus, sako, oi, užsikosėjau.
Taip, taip.
Bet jūs turit užsikosėt.
Taip.
Tai yra tie polifenoliai, kurie kutena ten giliai gomurį, ir tas kartumas skonių skaliais privalo būti. Jo daugiau, mažiau, bet jo turi būti ir tas užsikosimas turi būti. Tai jeigu tas nervina, tada pilkit ant saloto, ant duonos gabaliuko, tada nebus to užsikosėjimo. Bet, pavyzdžiui, atskirti, jeigu jis degustuoja, tai labai gerai paragauti jo grįn ir žiūrėti, ar graužia ten gerklė, ar negraužia. Jeigu negraužia, jis gal ir nieko, bet vertės jame sveikatai nelabai.
O Guoda, aš truputėlį, ar kaip ta tradicija, jeigu vat prieš pagrindinius patiekalus, na, duoną su aliejum valgom, čia viskas gerai, su kalbant apie kalorijas, maistingumą, negerai?
Nu, kalorijas, tai aišku yra kalorijų, bet čia jau kas yra valgytojas ir kiek jis valgė kartu jau, ar jis po to valgys desertą, ar jis po to desertą nevalgys.
A, bet kaip užkandis, tai yra tvarkojina, vat duonos riekė ir ją ten tepi tą aliejų ir valgė. Geras aliejus, gera duona.
Tai yra šviežias, tai yra per užkandis. Jeigu jau jis nėra šviežias arba jis nėra labai geras, tai gal geriau ne su duona, o su daržovėm, tada iš daržovių gauti tų visų gerumų. Bet šiaip alyvuogių aliejus geras, alyvuogių aliejus su tais polifenoliais, nu tai kaip daržovė, šia prasme ten tų vitaminų, mineralų ir maistingųjų medžiagų.
Žinia, kaip riebalas, bet kaip daržovė.
Taip.
Nu, Taip,
va, skista daržovė.
Ir riebalas, nu, mes pratę avokadas, jis irgi, ar ne, riebus ir daržovė. O dėl to įsisavinimo, taip, dalis vitaminų pasisavinami riebioj terpėj ir vitaminas A, vitaminas D, vitaminas E ir dėl to ant salotų reikėtų pilti riebalą. Ne tik tai ten acto ar kažko, kad mes daugiau gautume medžiagų, geriau pasisavintų.
Ir dar vienas toks klausimas, vis tiek ateiname į parduotuvę, tai dabar kaip išsirinkti jį, nes prirašyta visko, ypač tyras, rankomis paustas, šalto spaudimo, atrodytų karšto spaudimo ten kažkur, tai ar dar kažkokių tai dalykų, įspaudų ir taip toliau. Tai koks yra, va, tarkim, pats geriausias trys dalykai, kurie turi būti užrašyti ant etiketės? Arba, nežinau, gal, pavyzdžiui, net ir galiojimo data arba ranka neturi būti parašyta.
Ir galbūt, Alfė, ko nepirkti?
Arba ko nepirkti
hidrintų riebalų ir visų rafinuoto aliejų. Nesvarbu, ar jie rafinuoti iš alyvogių, ar iš rapsų, ar iš linų sėmenų, jau nebesvarbu iš ko. Taip. Jeigu jis rafinuotas, mes jis, nu, iš esmės su maistu mažai ką bendra turi. Tada mes kalbam tik apie šalto spaudimą. Ta šalto yra kabutėse, tai yra santykinai šalto, todėl kad priklausomai nuo kultūros jį reikia šildyti arba jis pat pašyla.
Taip.
Ir tarkim, linų sėmenys labai bijo to šilumos ir genda iš karto. Alyvuogių aliejuje ekstra virdžiui leidžiama 27 laipsniai proceso metu, kad pakiltų riešutiniam aliejam leidžiama daugiau. Tai tas, kas yra nerafinuotas, tai yra mechaninio arba šalto spaudimo. Tada, jeigu kalbam apie alyvuogių aliejų, tada jis turi būti ekstra virdžiui. Ekstra virgin būtų gerai, kad kalbininkai netaisytų, nes čia yra terminas ir kai parašo tyras, po to labai lengvai tas tyras pasidaro kokiu nors tiesiog apibūdinimu.
Taip.
Bet ir to nepakanka, todėl kad ir ekstra virgin yra nu, labai išviesusių. Aš labai siūlau uostyti ir ragauti, ypač uostyti. Nu, nusipirkot, nepasisekė, sukepkit, sutroškinkit. O maistui nusipirkit geresnį, galima pasidomėti, kokie ūkiai. Paprastai geri aliejai būna ne masinės gamybos, nes tu negali, aliejaus gerumas, alyvuogių aliejaus gerumas priklauso kaip greitai, kaip švariai ir delikačiai surinktos alyvuogės ir kaip delikačiai išspaustos, tai yra prižiūrima temperatūra. Jeigu tu superki Tunise ar ten kažkur tai toli, dideliais kiekiais, tu negali išspausti per tas valandas, kurios yra tau na, iki gero aliejaus išspaudimo, nes ten labai na 4, 6, 8 valandos, iki 10 valandų gali gauti gerą aliejų. Formalus reikalavimas 24 valandos. Tai jeigu nekutena gerklės, kvapo nėra arba kvapas riebalo, tai nu, nelabai jisai tinkamas kaip vertingas maisto produktas. Jis turi kvepėti kažkokiu žaliu daiktu.
Žole,
vaisiais, kuo nors.
Ar galima sakyti, ir tarkim, jeigu kalbant apie kainą, tam tikri kainos rėmai galėtų būti jau yra tas geras alyvuogių aliejus, kada jau kaina yra aukštesnė negu?
Oi, man reikėjo čia pasižiūrėti, negu, bet faktas, kad turėtų būti ne pats pigiausias, nes aliejų pramonėje galima išgauti kainą tik tai masinės produkcijos metu. Jis galbūt formaliai atitinka tos ekstra virgin kriterijus, bet tų polifenolių ir kitų vertingų dalykų jis tiesiog negali turėti, nes jis masinės gamybos. Alyvuogių aliejus tik tai rūšinis gali būti labai aukštos kokybės. Čia kainų jau viršutinė riba nebūtinai kuo brangesnė, to geresnė, nes priklauso ir nuo to, koks butelis, ir nuo koks marketingas, ir labai priklauso nuo metų. Su alyvuogių aliejum yra panašiai kaip su vynu. Tais metais, ta vietovė, buvo derlius, nebuvo, pavyzdžiui, Italijoje pernai nebuvo derliaus, tai labai pabrango alyvuogių aliejus. Į ten Graikijoje vėl bus savos taisyklės, tai šiuo atveju jau nėra taip, kad kuo brangesnis, tuo geresnis, bet patys pigiausiai tikrai nebus.
O gerai, dar apie butelį tada pakalbom. Tarkim, yra persišvečiamas, nepersišvečiamas ir sako, kad geriausias...
Ar būtinai
nepersišvečiamas.
Ir būtinai stiklinis. Apskritai, jokio šalto spaudimo aliejaus, jokios rūšies
taip.
Nereikėtų pirkti plasmasiniame butelį.
Kodėl?
Todėl, kad tas plastikas tirpsta viena vertus, aliejus įtirpina, kad ir po labai
dabar
nedaug.
Dabar matytumėt Godą Rimos veidą.
Ne, pas mane stikliniais, to viskas gerai, bet aš nepagau, kad na, aliejus tirps.
Cheminė reakcija.
Taip, aliejus tirpsta daug.
Kažkaip neskaniai taip skamba.
Ir antras dalykas, pats aliejus genda. Jis turi būti stikliniai arba metaliniai taroj, tamsintoj. Ir turi būti laikomas ne ant saulės, ne ant palangės. Iš šaldytuvą dėti reikia tik linų sėmenų aliejų, visų kitų nereikia. Beje, yra vienas būdas, kaip įtarsi, pažiūrėjau, ar alyvuogių aliejus geras. Jį galima įdėti iš šaldytuvą ir jis tirštėja, toks vaizdas likimas tilti.
Taip, drumzlinas.
Kai išimi, jam nieko blogo neatsitikė. O jeigu jis yra skiestas, tai greičiausiai jis nestinks.
Ai, va čia galima tokį, va, tai šiandien, va, mūsų klausytojai šiandien galit padaryti bandymą, įsidėti alyvuogių aliejų iš šaldytuvą ir rytoj ryte pažiūrėti, ane, ar pastinkste, ar ten drumzlės tokios susidaro, taip kaip drumzlės tokios truputį.
Nu, tokios jo, lyg tai kažkoks, kaip vanduo irgi, kaip būna, pradeda lėgėti.
Taip.
Aš siūlau rimtesnį tą testą padaryti, pauostikit ir paragaukit, gryno. Jeigu kvapo nėra ir jeigu gerkliai ten giliai visai nekutena, Nu, tai pilkit į troškinius ar į kažką, bet jau nemanykit, kad labai vaistą čia turi.
O kaip, pavyzdžiui, kokosų aliejus ir vat, alyvogio aliejus, nes kokosų yra kietas aliejus?
Taip, jis yra, yra sotieji riebalai, tai jis visai tokios struktūros, ant jo galima kepti ramiai, jam galima leisti ištirpti, vėl sukietėti ir jis netgi plastikiniai taroj gali būti, nes jis toks vat, yra labai inertiškas. Ir jis vertinamas daugiausia dėl to atsparumo ir dėl to, kad jis yra antiseptinis, antibakterinis. Ir ten tų polifenolių labai nėra, bet užtat pati ta riebioji rūgštis yra vat, veikianti prieš uždegimiškai. Dėl to jis iš kitos pusės priejus turi didelių, didelių naudų ir tikrai yra... Dar kas yra įdomu su kokosų aliejumi, jis kitaip truputį virškinamas. Tas, žinom, kad riebalus skaido kasa.
Taip.
Tai dėl savo struktūros tos molekulės vidutinės grandinės, kaip jis tie riebalai, kokosų aliejus, jis lengvai labai pasisavinamas ir nekrauna kasos. Tai kas turi problemą dėl riebalų, pabandykit vartoti gerą šaltą spaudimą kokosų aliejų. Turėtų lengviau virškinti ir, ir, ir greičiau pasisavinti tos dalykus.
Nu ir paskutinis, Goda, klausimas tada jums. Dėl ekologiško aliejaus, kuo jis skiriasi nuo paprasto ir į ką reikėtų atsižvelgti jį perkant?
Ekologiškas be abejo yra geriau, todėl kad neturi tų pesticidų likučių. Alyvmedžiai, pavyzdžiui, kaip kultūra, jinai yra gana atspari, bet jeigu užeina ten tos muselės, tai neekologiškus rimtai purškia. O ekologiški tiesiog tuo metu neturi derliaus ir, ir, ir pabrangsta tas, jie negali jų išnaikinti paprastojo būdu. Ir kitos kultūros, visos iš kurių spaudimas rapsai, pavyzdžiui, rapsai apskritai beveik neauga be chemijos. Yra labai sunku išauginti rapsus ekologiškai. Tarkim, kanapės nėra taip sunku išauginti, nes jos atsparė. Bet iš principo mes tada kalbam, kad mes negaunam daugybės chemizuoto žemės ūkio likučių. Bet tai, kad ekologiškas nieko bendro neturi su tuo, ar jis ten tų polifenolių turi, ar jį greitai išspaudė, ar negreitai, ar jisai reiškia yra ekstra virgin, ar jis nėra ekstra virgin, ar jis apkarto ar neapkarto, čia jau technologijos išlaikymo klausimas. Ai beje, buvo, nepasakiau, išspaudų aliejų. Išspaudų aliejus yra, ne, nėra šaltas spaudimo. Jis jau rafinuotas.
Tai vadinasi, jeigu matot, kad yra parašyta išspaudų.
Nespaisant, jog tai yra alyvogių.
Bet jau pats pavadinimas daug.
Ir jeigu nėra žodžio extra virgin, taip. Tai jis yra arba maišytas su rafinuotu, arba rafinuotas. Bendrai pagal žymėjime galio tokia taisyklė. Jeigu neparašyta žodis nerafinuotas arba šaltas spaudimo, tai 99% kad jis rafinuotas.
Supratu. Čia kaip sultis nektaras galėtų būti.
Ta prasme nėra reikalavimo rašyti, kad jis taip. Rafinuotas. Aha. O tie, kurie nerafinuoja, tai jie parašo.
Taip.
Ir su cukrum tas pats. Jeigu yra nerafinuotas cukrus, bus užrašytas nerafinuotas. Jeigu nieko neužrašyta, tai bus užrašyta cukrus. Tai ir su aliejum tas pats, jeigu iš vis neužrašyta kokios rūšies aliejus, tai Europoje greičiausiai bus rapsų, nu pigiausia. Amerikoje ten bus kokios medvilnės. Va. Jeigu jau parašyta, tai tikimasi, kad jis gal kažkoks geresnis. Pavyzdžiui, jeigu migdolų kaugliukų, tai parašysi, kad migdolų kauliukų, o rapsų, tai galvosi, rašyti ar ne. Ir neparašyti.
Gerai, Goda, ačiū labai. Ačiū, ačiū labai. Taip, tikrai taip, čia aš Alfas ir Rima.
Šiandien mes... Taip, kaip skubiai išėm, taip skubiai ir grįžom. Taip,
taip skubiai išėm, čia visiškai nes reikia pasiklausyti žinių. Tai mes šiandien kalbame, jeigu tik dabar įsijungiam mus apie aliejų, įvairiausios jo rūšis, kaip išsirinkti. Ir prieš tai kalbėjome su Goda ir sužinojome, kad visgi išspaudų aliejus, jeigu mato, kad yra išspaudų aliejus, geriau tokio nepirkti, taip pat hidratuotų, rafinuotų. Taip,
taip, taip, iš tikrųjų daug sužinom, kas mane labiausiai nustebino, Alfai, tai plas plastikinis butelis, butelis tie mano, tai va, kad jis tirpdo, aliejus tirpdo plastmasę ir tai tada jūs tikriausiai truputėlį valgote plastmasę.
Nu, šiaip visą laiką valgom truputį plastmasės, visur jos dabar šiais laikais yra, tai kuo greičiau suvalgom, to mažiau gaunam, nes užtrunka. Tai va, tai ekstra virgin faktas, kad geriausia būtų įvartoti ir kaip ir Goda sakė, reikia naudoti vartoti taliją, kuris yra pats pašviežiausias.
Taip. Ir mes jau turime eterę gydį. Alfį, gal gali pristatyti?
Alio, sveiki. Dar neturim, kažkur toj turėsime.
Pabėgo. O, gal gali pristatyti, ko mes laukiam tiesiog.
Taip, gytis yra vieno didžiausio alyvuogių aliejaus tiekėjo Baltijos šalyse. Ar mes tu atstovas? Sveiki, gyti.
Ne.
Nu, va, dar neturim.
Ryšio problemas?
Taip. Tai dar įdomių faktų apie aliejų. Labiausiai genetiškai modifikuotas aliejus yra rapsų. Ir kaip Goda sakė, labiausiai yra ir chemijos paveiktas. Net 90% rapsų aliejus yra modifikuotas. Šis procentas neskiriamas organiškam rapsų aliejui.
Turėčiau tarimą, kad ir pigiausias, va, reiktų nuoti parduotuvę palyginti.
Labiausiai rekomenduojama pirkti ir vartoti organišką aliejų. Mat paprastas, dažnai nuo įvairių chemikalų kaupia pesticidus, jie nėra pašalinti aliejaus apdorojimo metu.
Gytis grįžo, Alfai, bet jau man kalba jausinės, kad Gytis grįžo. Sveiki, Gyti.
Sveiki, labą dieną.
Gyti, ką jūs mum galit pasakyti apie aliejų? Ir dabar gal pirmas klausimas būtų toks, nuo ko apskritai priklauso aliejaus kaina?
Jeigu mes kalbam apie alyvuogių aliejų šiame metu, ne, tik suprantu.
Taip.
Alyvuogių aliejaus kaina pirmoji eilė priklauso nuo derliaus. Nuo derliaus, nuo kaip pavyko surinkti alyvuogės, kiek alyvuogių buvo daug, kokie buvo orai, kaip jos žydėjo, lyjo, nelyjo. Jeigu kalbam apie Ispaniją, Italiją, buvo maras, nebuvo muselių, puvo alyvuogės medžius, nepuvo ir tai tiesiogiai takoja alyvuogių aliejaus kainą.
O dabar gerai, tai tarkime, jeigu mes ten perkame ir norim nupirkti didesnį kiekį alyvuogių aliejaus, tai kiekvienais metais, kada pasirodo tas ta kaina, už kiek bus šiais metais parduodamas?
Alyvuogių aliejaus, jeigu mes perkam didelius kiekius, kaip mūsų įmonė, tai sakykime, kainos yra biržinė prekė alyvuogių aliejaus, kaip daugelis biržinių prekių, ar tai būtų cukrus, ar tai kava, tai lygiai taip pat sviruoja kainos nuo paklausos, nuo derliaus, kaip minėjau, nuo viso kito. Ir prašiai, kaina kinta kiekvieną dieną. Tendencijos, kokios bus kainos, mes matome maždaug spalio mėnesį, tada prasideda pirmasis derliaus nuėmimas, sakykime. Spalis, lapkritis, gruodis, tai išiškėja tos kainos, kurios formuosis ateinančiam sezonui į sekančio rudens.
Gerai, va. Rimantai.
Kaip iš anksto.
Tai gerai, tai jeigu jūs sakot, kasdien, tai tarkim, vis tiek jūs užsiema, tarkim, didmena, tai iš jūsų šiandien mes perkam, pavyzdžiui, mūsų ten krautuvėlę arba ten parduotuvę perkam už ten 4 eurus, bet po mėnesio jūs sakot, žinot, dabar kainuos 4,50, taip?
Nu, įprastai taip nebūna, nes, sakykime, mes planuojam savo pardavimus, mes sekam rinką, turim didelę patirtį. Kaip ir šiai dienai daleiskiam aliejus yra labai labai stipriai apie 30% pabrangęs alyvuogių.
30?
Ir taip? Apie 30%.
Čia nuo praeitų metų lyginant, taip?
Jo, čia lyginti nuo ko?
Taip, nuo praeitų metų.
Bet čia tik Lietuvoje ar apskritai Europoje?
Ne, čia visam pasaulyje.
Visam pasaulyje,
taip? Europoje, taip, jis brango, bet sakykime, mūsų įmonė arba dideli pardavėjai, galbūt kiti irgi, taip. Mes turime didelius futures, tos ateities kontraktus, kuriuose mes matydami savo poreikį, mes tikrai esame nusipirkę iki sekančio rudens alyvuogių aliejaus. Ir tų kainų neskubom kelti, nes, nu, sakykime, mes išlaikom tą tiekimo kainą ir dažnai tas nesičia. Bet jeigu mes kalbėtume apie mažą šalis, tokios kaip, sakykime, Italijos pietų Sicilija, ne, kur išskirtinės kokybės aliejus, tai jie tiesiog nėra. Tai jeigu jūs šiandien pirkote ir po mėnesį norėsite toliau iš mūsų pirkti mažą krautuvėlę, ten, sakykime, ekskluzyvinių aliejų būtumį, ir išskirtinės kokybės, tai be abejo, jis kainuos visiškai kitaip.
O gerai,
tai jo tiek
taip. Tik pakalbam apie kilmės šalis. Tai kokios yra pagrindinės šalis, iš kurių mes gauname tą aliejų ir ar yra kažkokios mados, nežinau, tendencijos, dar kažkokie tai dalykai?
Tai yra taip, kad trys yra pagrindinės šalis. Tai yra didžiausia augintoja yra Ispanija,
taip.
Antra šalis yra Italija, trečia yra Graikija. Šiek tiek mes galim ten nekreipti apie Portugaliją, Maltą ar ten kažkokią kitą šalį, kurios irgi augina, bet tai nėra to aliejaus tiek daug.
Taip.
Mados, sakykime, pasaulio, kuris be abejo visi žiūri gastronomiją, visi labai mėgsta tą itališką aliejų. Ir, bet kad suprasti visą šitą dalyką, tai pati Italija suvalgo 80%, o eksportuoja ten, sakykime, antra pagal dydį. Tai patys italai, reikia labai siekti atidžiai tikėtis, pila į savo itališkus pavadinimų aliejus, brendus, sakykime, pila ispanišką aliejų. Ispanišką aliejų. Tai dažniausiai yra ispaniškas aliejus, dėl to labai atidžiai reikia žiūrėti etiketę, tai yra kaip vadinamas DOP nuorodos, kur tikrai yra itališkas, net yra nurodyta net vietovė, jeigu mes, sakykime, vežam iš Sicilijos aliejų, tai mūsų aliejus bus nurodyta, kad tai yra siciliečkas aliejus, kad tai yra DOP, tai bus regionas ir panašiai bus numeriukas ant butelio. Jeigu jūs pirksite itališką aliejų tam žinomų vardų įvairiausių, tai gali būti, nu, 9% kad jūs gausite ispanišką aliejų. Tai labai va, tas dalykas yra labai labai įdomus, sakykime, žmonės nežinodami to, sako, aš ten pirkau tokį, bet iš tikrųjų jūs nusipirkai tą patį ispanišką aliejų, tik permokėjai už jį.
O Gytis, tai bent du kartus paminėjote Siciliją, čia kažkoks išskirtinis aliejus yra Sicilijoje? Na.
Yra salos tokios kaip Sicilija, reikia suprasti, kad alyvuogių aliejus tai yra vaisius. Jis pirmoji gaunamas iš vaisių, to jis skiriasi nuo kitų daugelio aliejų, ar ne? Ir jeigu aš palyginsiu su Lietuva, kad būtų klausytojams aišku, tai yra kaip obuoliai. Vieniem patinka rūgštus, jau yra daug skirtingų rūšių, tai sakykime, alyvmedžiai, kurie auga Sicilijoje, jie neauga Ispanijoje. Netgi neauga krante Italijos. Tai išskirtiniai alyvmedžiai, kurie skirtinės alyvmedžių rūšis auginamos Sicilijoje, Sardinijoje daleiskim, dėl specialaus jūrinio klimato, dėl dirbožemio, aliejai yra ypatingus turi skonius, aišku. Atitinkamai, aišku, ta kokybė yra labai labai aukšta ir yra ir Ispanijoje iš tikrųjų skirtinio kokybiško labai aliejaus pakrantėse augančio, kuris laimi ten pagal Fitch metodus, laimi daugybę parodų, daugybę medalių, bet žmonės mėgsta Sicilijos aliejų ir ypatingai mėgsta mūsų kraštai dėl to, kad tai yra skonės jūs visai kitokios yra. Jis yra švelnus, jis neturi kartumo, jis ten turi daugybę dalykų, dėl ko, sakykime, mūsų vartotojai labai mėgsta. Ta sakykime, vadinama itališka, tikrai itališka, 100% aliejų arba net siciliečišką aliejų. Kokybė yra išskirtinė, iš tikrųjų.
Čia gal galima palyginti, kaip ir lietuviai nėra pripratę dar valgyti makaronų tokių visiškai ne iki galo išvirtų ant jo. Tai lygiai taip pat kaip ir alyvuogių aliejus dar to skonio ir kvapo labai ryškaus bijo. Tiesybė.
Bijo ryškaus kvapo, bijo ryškaus skonio, dar sakykime, labai keista būna mūsų partijams ten ispanam, kadangi lietuviai bijo, kaip mes sakom, dėkite ten ko švelnesnė alyvogė, į vidų įpilkite, tai tarsi yra galima atrinkti švelnesnį aliejų, mes įstengiamės vežti, nes mūsų tokie yra skoniai. Jeigu, sakykime, viešint gastronomiją arba rimtus šefus virtuvės, niekados nesirinks tokio aliejaus.
Taip.
Nebent desertam gardinti. Tai yra atskira kategorija aliejaus ekstra viržino. Va, o šiaip, aišku, yra aštrus pomidorų kvapo, ten šviežios žolės ir taip toliau. Tiesiog, nu, vartotojas iš tikrųjų mūsų vis tolyn tobulėja, daug žmonės keliauja, jie tą aliejų renkasi, ragauja.
Kažkas neparsiveža iš kelionės, kaip aš.
Ir galima, šiaip galima, gytis sakyti, kad, tarkim, tas alyvuogių aliejus, kuris jau yra su priemaišom, tarkim, ten su bazilikais, su čili pipirais, su kitais prieskoniais, jau yra netoks jau geras, todėl kad jį specialiai paskanina
šiais. Absoliučiai, aš vienareikšmiškai tą, nu, gal tokia ir subjektyvi nuomonė bus.
Taip.
Bet aš niekados, jūs geriau tą suprantate, bet aš niekados tai nesakysiu, ar sunku ant rozmarinų užsipilti gerą savirino, ar ant česnakų kam imti.
Gal buteliukas gražu, žinot, kaip buvo.
Jo, buteliukas buvo gražu, jo pasiimti su pridėtis rozmarinais, džiovintais, neaišku, kada prieš tiek mėnesių stovinti skaidriam butelį, kad matytųsi, kas iš vis sugadina ekstra viržiną. Tai koks čia yra tikslas, tai aš niekad nesuprantu, ar bazilijų pasakau, papjausit, ar rozmarino jėlėjų.
Gerai, Gyti, ačiū labai.
Labai geros dienos. Na ir turim paskutinį savo pašnekovą, tai pona Robertą Ulinską, kuris yra kanapių aliejaus gamintojų atstovas. Sveiki, pone Robertai.
Taip, labą dieną.
Tai ką mes turime žinoti, Robertai, apie kanapių aliejų? Ar sudėtinga jį apskritai gauti, auginti, nu jeigu auginti taip plačiaja prasme? Kalbant.
Na, iš tikrųjų, auginti kanapės nei nėra sudėtinga, nei nėra lengva. Iš tikrųjų, ten yra daug subtilių dalykų, bet galbūt dabar apie juos nesigilinsim. O šiaip pats kanapių aliejus, jeigu jums teko girdėti, tai yra vienas maistingiausių pasaulyje. Jis turi labai daug baltymų ir amino rūgščių, kur realiai sudaro 80% viso kanapių aliejaus. Tai yra nu, tikrai didelis kiekis omega 3 ir omega 6, taip pat ir 9. Dėl to žmonės jį labai mėgsta, jį labai vartoja, ypač vakaruose. Tai jis dėl to yra toks populiarus ir matau pakankamai ir populiarėjantis Lietuvoje. Taip kad nu, kanapių aliejus tikrai savo sudėtimi ir savo populiarumu neatsilieka nuo kitų aliejų, tokio kaip alyvogių ir panašiai.
O dabar jį galima ir kepti, ir virti, ir skaninti, taip? Viskam galima naudojant, ar ne?
Ne, žinokit, vat, bulvyčių free tikrai ne.
Klausė laidos.
Bet kaip gerai skambėtų bulvytės free keptos ant kanapių aliejaus.
Žbarstytą kanapių sėklų.
Žinokit, jos būtų žalios, kad galiu pasakyti, jos būtų tamsiai žalios, dėl to, kad kanapių aliejus būtent turi labai daug chlorofilo savyje, o chlorofilas tai yra augalinis pigmentas, kuris būtent nudažo žaliai lapus, ir pats augalas jį gamina būtent kur tose dalyse pasaulio, kur nėra tiek daug saulės, pavyzdžiui, kaip pas mus. Ne? Taip, kad ta žalumas jis yra labai sveikas, ten balo kraujo ir panašiai. Tai grįžtant prie vartojimo, ne, kepti su juo negalima.
Geriau naudoti ten į padažai kažkokį tai salotas arba tiesiog šaukštą suvalgyti atsikėlus ryte. Taip?
Taip. Šiaip iš tikrųjų populiariausi žmonės jį vartoja su salotomis. Mhm. Tai tiesiog šaukštelis į salotas ir tikrai jausis kanapių aliejaus skonis ir bus puikus pagardas. Taip pat jį labai mėgsta vegetarai ir veganai, jie naudoja jį ant įvairiausių košų. Tiesiog pila ant vadinamų kokteilių smoothie. Mhm. Taip pat jį naudoja ir žmonės, kurie valgo mėsą. Ir labai nemažai restoranų, jau dabar pat žinau nemažai restoranų, kurie pila kanapių aliejų būtent ant vadinamų steikų, ant burgerinės mėsos ir panašiai.
Tai, visur beveik naudojamas, tiesiog jau, kaip sakoma, kaip žuvies kokie nors taukai, nuo šiai jokauja, bet naudingas. Ne? Tai gerai, ačiū Robertai.
Ačiū.
Kągi, štai, viską pasakėm, paskutinė mūsų naujiena, Rima laiko rankose, mūsų naujausias
verdur
kepų numeris, kuris atkeliavo šiandien iš spaustuvės, tai yra sezono hitas ledai, ant viršelio yra...
Bet kokie ledai,
taip. Tai mes linkime jums gero visiems vakaro, jeigu šiandien vakare pamatysite jau verdur kepų numerį, tai būtinai įsigykite, o savaitgalį tikrai jau rasite jį visur.
Taip.
Gero visiems.
Iki kitos savaitės.
Iki gero oro.